Daugavas stadions apmeklētājiem un sportistiem bija slēgts no pagājušā gada vidus līdz pat šī gada 15. maijam. Pirmais publiskais pasākums, kurš norisināsies stadionā pēc tā atjaunošanas, ir šodien gaidāmās vieglatlētikas sacīkstes Rīgas kausi. Stadionā tagad varēs tās vērot aptuveni divas reizes vairāk līdzjutēju nekā iepriekš – 10 000. Sportistiem gan pagaidām būs jāsacenšās uz tā paša skrejceļa seguma, bet jau nākamgad stadions tiks gan pie jaunas skrejceļa, klājumu gan futbola laukuma. Sacensībās piedalīsies vairāk Eiropas un pasaules čempionātu medaļnieki. Dalību apstiprinājuši gandrīz visi Latvijā vadošie vieglatlēti – Madara Palamēka, Sinta Sprudzāne, Hanete Kociņa šķēpamešanā dāmām, Sindija Bukša 100 un 200 metru sprinta distancēs, Lauma Grīva un Aiga Grabuste tā lēkšanā, Paula Sprudzāne 100 metru barierotajā distancē, kā arī Elvijs Misāns trīsoļu lēkšanā, Rolands Štrobinders, Zigismunds Sirmais, Patriks Gailums šķēpamešanā vīriem un Jānis Leitis 400 metru skrējienā. Savus kolēģus tribīnēs atbalstīt soli arī pašmāja labākā septiņcīniece Laura Ikauniece Admidiņa. Pirmo reizi Rīgas kausi tika izcīnīti 1962. Gadā katru gadu vidējas sacensībās piedalās no 130 līdz pat 150 sportistiem. Sacensību atklāšana šodien 5:00 pēcpusdienā, bet pēdējā apbalvošana ap 9:00 vakarā.